Dobrý deň. Dnes na vás čakajú informácie o ekologických umelých plastoch, ktoré sú na nerozoznanie od tých klasických, no dajú sa kompostovať. Slovo dáme aj maturantovi, ktorého fascinuje vesmír v jeho vizuálnej, ale aj teoretickej podobe. Výskumníci z Technickej univerzity v Košiciach vyvinuli a skonštruovali autíčko, ktoré na súťaži prešlo na 1 liter benzínu vyše 800 kilometrov. V našej relácii Vyznania sme dostali vysvetlenie, ako je to možné. Porozprávame sa aj s dobrovoľníkom, ktorý pomáhal pri organizácii Národného pochodu za život. To je ponuka tém, ktoré na vás čakajú. Nerušené počúvanie vám želajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Doslova čítam ti spier, tak aj keď neveríš, ver, že múdrosť nie je z kníh, je v nás ako čas. A už len s tebou mohol by, čo máme cenné, skrieme do hlbí. Nech slovo navždy zmysel má. Nie som prvá, no túžim byť posledná. Tak kým tu sme, poďme ľúbiť z plných síl. Ak ľuďmi smieme byť, môžeme plakať, smiať sa a učiť z vlastných chýb. Lebo tvoríme, tvorí omylné a máme šťastie, že život krásne pominie, čo po nás zostane. Možno len pocity, nestačí jediný, že si ty. Ak mi neveríš, spýtaj sa a presne mier, ak túžiš ísť, tak choď. Ak chceš sa vráť, nech stane sa, čo má stať. Doslova čítam ti spier a cítim teplo našich tiel. Veď ma už poznáš po mene, divoká krv, divoké korene. Kým tu sme, poďme ľúbiť z plných síl. Ak ľuďmi smieme byť, môžeme plakať, smiať sa a učiť z vlastných chýb. Lebo tvoríme, tvorí omylné a máme šťastie, že život krásne pominie, čo po nás zostane. Možno len pocit, že mne stačí.
O plastoch sa v posledných rokoch hovorí aj v súvislosti s mikroplastami, ktoré vznikajú po rozložení plastových výrobkov a naďalej zamorujú životné prostredie. Existujú však aj ekologické bioplasty, ktoré sa po použití môžu dať do kompostu, kde sa rozložia na látky, ktoré nezaťažujú prírodu. Aj výrobky z bioplastov majú viacnásobné použitie a v prípade, že sú z nich vyrobené kuchynské potreby, je možné ich umývať v umývačkách riadu. Viac sa dozvieme od profesora Pavla Alexiho.
Buď sa vyrábajú napríklad zo škrobov, to je jedna možnosť, alebo takisto z niektorých cukrov, napríklad odpad z mliekarenského priemyslu, čo je srvátka, ktorá ešte obsahuje dostatočné množstvo cukrov na to, aby baktérie, ktoré vedia syntetizovať tieto plasty, aby to vyrobili. Jedna tá hlavná zložka, ktorú my používame, je práve vyrobená biotechnologicky, kde sa tým baktériám špeciálnym, teda nie geneticky modifikovaným, ale špeciálnym, ktoré v prírode voľne existujú, dajú práve tieto cukry alebo melasa z cukrovarníckeho priemyslu, alebo tiež existujú technológie alebo kmene baktérií, ktoré sú schopné spracovať použitý prepálený kuchynský olej, čo je teda toxický odpad, a oni z toho potom nasyntetizujú vlastne ten polymer. Až do 90% suchej váhy tej bunky môže byť tento polymer. Keď sa im spravia správne podmienky, tak to potom stačí už len vyextrahovať z toho fermentora. A sú to polymery, ktoré príroda pozná, takže nemá problém s nimi ich rozložiť. A aj tie metabolity, ktoré vznikajú pri tom rozklade, sú vlastne látky, ktoré napríklad sú súčasťou ľudskej krvi. Takže prirodzené, čiže nie sú toxické, nie sú nebezpečné.
A tieto plasty, no naozaj sa úplne podobajú na klasické plasty? Majú rovnaké vlastnosti, že sa dajú viackrát využiť a podobne?
Áno, samozrejme, práve to je to naše umenie, ktoré máme, že vieme tieto ekologické plasty urobiť tak, aby funkčne a teda tými mechanickými vlastnosťami, užitkovými vlastnosťami boli čo najpodobnejšie bežným plastom, ktoré sú samozrejme z istých dôvodov tak preferované, lebo majú dobré vlastnosti, sú ľahké a podobne. Takže áno, sú také. Ako môžete vidieť, sú pomerne aj niektoré tie výrobky dostatočne hrubé a môžu ísť napríklad do umývačky riadu, také poháre, tanieriky, sú viacnásobne použiteľné. Dokonca máme tie plasty robené také, že sú aj recyklovateľné a to, čo sa nedá zrecyklovať, potom môže ísť do kompostu a ten sa vráti do pôdy. Takže tá filozofia, kde tu môžete vidieť aj na paneli, že teda naša základná filozofia je, že z prírody zoberieme a do prírody aj vrátime.
Tie ekologické plasty sa môžu používať napríklad aj na nejaké obaly, do ktorých sa balia potraviny, že je to bezpečné pre tie potraviny?
Áno, samozrejme, máme výrobky pre technické aplikácie, máme aj pre potraviny, veď vidíte tie poháriky, čo tu sú, tie napríklad sme testovali na jednej základnej škole v Pezinku, kde nám pani kuchárky povedali, že sú veľmi s tým spokojné, pretože tých myštičiek napríklad zmestia do umývačky podstatne viac ako tých sklenených, lebo sa dajú nastohovať nejakým spôsobom. Tým pádom sa šetrí ekológia pri umývaní, že sa minie menej vody, menej energie a podobne. Máme tu tieto termoformingové misky, ktoré sú vyslovene určené na balenie potravín. Máme dokonca slamky vyrobené, ktoré keď ju použijete a hodíte do kompostu, tak sa rozloží a zmizne. Takže áno, je to na potraviny úplne v poriadku. Máme na to certifikát na styk s potravinami.
Čiže po použití, keď už teda skončí životnosť týchto rôznych nádobiek, stačí to hodiť do kompostu a už si urobia tam tie mikroorganizmy s tým prácu?
Áno, ale len treba povedať, že aby bolo jasné, že do kompostu, či ak má niekto na zahradke, niekde v kúte kopu kam hádže odpad zo zahrady a nestará sa o to, tak prosím, to nie je kompost, to je kopa odpadu zo záhrady, ale kompost taký riadny, regulovaný, áno, to stačí dať do kompostu, ono sa to rozloží.
A za akú dlhú dobu?
No napríklad, keď si pozriete to video, keď budete mať chvíľočku čas a pozriete si, ako sme to testovali, tak to, čo sme tam dali, treba z tieto aj hrubé misky, sa to pomlelo, tak za 6 týždňov to bolo preč. V tom priemyselnom komposte, v tej kompostárni, ktorá vie, ako sa o ten kompost stará, tak za 6 týždňov to zmizlo.
A opäť kompost môže byť hnojivom do záhradky, takže ani nevieme, že nádobky sa tam rozložili.
Áno, samozrejme, máme to testované práve tu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Nám testovali fitotoxicitu, to sa robí tak, že sa vlastne ten kompost, ktorý obsahuje rozložený tento náš ekologický plast, ktorý voláme nonoilen, ten sa potom použije normálne na vysadenie semienok a sleduje sa, či tie semienka vyklíčia tak, ako v normálnom komposte, bez týchto plastov, či hmotnosť tých rastliniek je porovnateľná. Takže máme to otestované, nemá to žiadne negatívne efekty. Takže áno, dá sa to použiť, čo je veľmi dobré na tom, že vraciame vlastne do prírody to, čo sme zobrali. Ten humus, tak ako naši dedovia a pradedovia, všetko, čo sa použilo a hodilo v tom čase na hnoj, dnes to voláme kompost, tak sa to dalo naspäť do pôdy a tým sa vlastne zlepšila kvalita pôdy, či už oživiny, ale hlavne kompost je nie len o živinách, ale o tej humusovej vrstve, ktorá má zadržiavať vodu a vlastne aj ten mikrobióm v pôde vytvárať, aby tá pôda mala nejakú svoju hodnotu. Je to veľmi dôležité, lebo tým moderným poľnohospodárstvom z tých minulých rokov, najmä teda tie socialistické roky, keď sa nekontrolovateľne dávkovali umelé hnojiva, tak vlastne výrazne klesla tá hrúbka humusovej vrstvy a kompost je práve na to, že vie ju postupne zase obnovovať. Takže to je veľmi dôležité.
Krása, krása. tak som sa ľahší opárkil, ku skládke chrbtom otočil, skočil som rovno do rieky a prúd ma nesie aj ja. Radšej sa naspäť ani neobzerám, na tej skládke bordelu spím. Vyhodených 5,27 deka a ja plávam prúdom šedivým. Voda je sivá ako dym, ale ja sa fakt nedivím.
Podujatí, kde svoju prácu prezentovali slovenskí vedci, sme v jednom z prezentačných stánkov stretli aj košického maturanta Valentína Ivana, ktorého veľmi baví astronómia. Ľudí, ktorí sa pri stánku pristavili, upozorňoval na krásne zábery astronomických objektov. Boli sme zvedaví, ako tieto fotografie Venuše či iných planét alebo telies vznikli.
V prvom rade tieto planéty sa musia hľadať, či už asteroidy, planéty, galaxie. Hľadajú sa veľmi ťažko, keďže planéty nevysielajú žiadne elektromagnetické vlny alebo nejaké svetlo, nejaké žiarenie. Vieme ich nájsť iba spôsobom toho, že pohlcujú alebo odrážajú nejaké žiarenie z ich materskej hviezdy alebo po prípade z niečoho, čo ich vie ožarovať. A vlastne týmto spôsobom alebo touto cestou ich najprv nachádzame na nejakom radari, na nejakom signále a potom ich vieme fotiť, priblížiť. Určite vieme dneska aj približiť v podstate podľa našich výpočtov, kde nám to už aj umelá inteligencia vie jednak jednej urobiť.
Ale zrejme na to treba nejakú dobrú techniku, ak to chcete odfotiť.
Určite áno, napríklad teleskop Jamesa Webba, momentálne najlepší teleskop, ktorý máme, obrovský projekt za niekoľko miliard eur, teda v dolárov, keďže je to americký projekt, vypustený myslím, že v nejakom roku 2019. Sice s nejakým omeškaním mal byť skôr, ale nahradil veľmi výborne Hubbleov teleskop. Áno, takáto technika, výpočty, nemôže to robiť hocikto, musia tam robiť naozaj iba mudrí ľudia, ľudia vyštudovaní, ktorých to baví, ktorí to chcú vedieť. Určite je dôležitá aj pri tom teória, logika, rozmýšľanie, takže asi toľko k tomu. A technika, tak jednoznačne, vo vesmíre iba s týmto pracujeme. Je to síce veľmi zaujímavé, lebo tie prastaré civilizácie, Majovia, Sumeri, doteraz nevieme, či vôbec využívali elektrickú energiu, ale vedeli tiež o vesmíre veľa. Niekedy v niektorých prameňoch uvádza, že vedia ešte vedeli, teda viac ako my dnes. Takže aj tam nachádzame problematiku.
Že si našli spôsob vlastne, ako vnímať tú oblohu nad nami a vyrátať to, čo potrebujú.
Tak to určite áno. Je to dodnes je to veľmi čudné, veľmi taká zaujímavá teória alebo otázka, ktorú si kladieme. Ako tak dávno niekto mohol niečo vedieť, keď nemali pri sebe poriadne nástroje, techniku. Tam nerozprávame ani o elektrickej energii, takže naozaj je to čudné. Vieme napríklad sa na to pozrieť takisto aj zo stredoveku, kde moreplavci sa iba hviezdami orientovali a vedeli dojsť na rôzne iné kontinenty, tak sme objavili aj Ameriku, Austráliu, áno, ktorú objavil James Cook, takže naozaj. Naša história je naozaj nepochopená a ponúka veľmi veľa. A takisto aj ako táto veda.
Vy máte pred sebou stánku rôzne zaujímavé zábery. zábery. Čo je na týchto záberoch?
Tak pre mňa najzaujímavejší je Venuša. Je naozaj veľmi čudne, pre niektorých laikov by som povedal, veľmi čudne sfarbená, keďže pripomína farby dúhy. Padla aj takáto otázka. Ide o to, že Venuša je najteplejšia planéta, alebo najhorúcejšia planéta. A je druhá planéta v poradí. A tam otázka, prečo? Veď Merkúr je prvý a prečo Merkúr nie je najteplejší a pritom je najbližšie, nemá žiadnu atmosféru. Ide o to, že nemá žiadnu atmosféru. Funguje to naozaj na princíp ako kameň, lebo je to naozaj malá kamenná planetka, ale Venuša je takisto na tom s tým rozdielom, že má najhustejšiu atmosféru. Tá atmosféra je tak hustá, že celé to svetlo, celé to žiarenie pohodcuje a drží sa v tých oblakoch. Takže je na nej neuveriteľne horúco, rozprávame o nejakej teplote zhruba 430 stupňov na jej povrchu. Pripomína verziu Danteho pekla. A toto je naozaj zaujímavé, keďže tým, že pohodcuje celé to žiarenie, celé to svetlo, takže sa rozprávame o farbách dúhy, vidíme tam všetku fialovú, červenú, zelenú, spektra týchto farieb. Alebo takú tú bielu, modrú, keďže aj keď napríklad zapneme na šporáku plyn, tak tým, že ho najprv z začiatku nevidíme, potom je taký modrý, vtedy má najvyššiu teplotu. Niekedy je červený, ale keď je biely, modrý a keď má takéto, by som povedal, také tie možno tmavšie farby, nie tak výrazné pre ľudské oko, ako je napríklad žltá alebo červená. Tam je tá najvyššia teplota a krásne sa to ukazuje aj na atmosfére Venuše.
A kto to fotil?
To je fotené tým teleskopom Jamesa Webba. Na starosti to má NASA. Určite má na tom podieli aj Európska vesmírna agentúra.
Ale zo Zeme nevidíme tú Venušu takú krásnu farebnú?
Určite nie, ako po mesiaci. Je to najviditeľnejší objekt na našej nočnej oblohe, ale naozaj zo Zeme ju tak neuvidíte. Tam hraje veľa aspektov alebo veľa nejakých vecí, určitú úlohu, prečo ju nevidíme. Takže vieme ju vidieť iba pomocou tohto teleskopu alebo rôznych iných obrovských ďalekohľadov, ale určite sa to oplatí, lebo je to naozaj krásne.
Nádherná perla, veľmi povabná, si čestná, nezvedná. Máš najkrajší, nádherný chrám, krajší na svete nepoznám. Planéta modrá, zem naša rodná, dávaš všetko, si tak dobrá. Horúce srdce máš drámať, máme ťa viacej. Vladárka oceánom morí, ostrovou hôr jaskín bolí. Meníš sa každúčku dobu, máš život, oheň a vodu. Perla vesmíru, krásne modrá, zem naša úrodná a plodná. Neničme perlu, je krásne. Čestná, nezradná.
Takže to bola Venuša, ale máte tu zábery aj ďalšie a sú veľmi nádherné.
Áno, tak máme tu polárnu žiaru fotenú tohto roku zo Slovenska. Veľmi veľa ľudí bolo touto žiarou, som povedal, tak omámených, alebo to bola pre nich nejaká taká ako keby droga, také LSD, vieme hovoriť, že čo sa to deje, že prečo naša obloha je tak sfarbená, keď sme na Slovensku, veď nie sme niekde vo Fínsku alebo v Norsku, prípadne na Arktide, kde hovoríme denne o týchto veciach. Podarilo sa to odfotiť, zemepisná šírka, poloha planéty vo vesmíre, rok, takže všetko hraje určitú úlohu, prečo sa to sfarbilo. A je to naozaj krásny pohľad. Nebola tam ani tak zelená farba, určite zelená bola, lebo tým sa prezentuje polárna žiara, ale videli sme krásnu fialovú farbu a červenú. Toto je obrázok, ktorý nás naozaj zaujal. A ešte jeden obrázok, a to je planetka 16 Psyche. Tu sú spory, keďže nehovoríme, niektorí ľudia sa dajú, či je to planetka, či to je trpasličia planeta, alebo či to nie je planeta, či je to nejaký asteroid, ktorý je voľne pohybujúci sa vo vesmíre. Ja stojím za tým, že je to voľne pohybujúci sa asteroid vo vesmíre, ktorý bol odfotený práve tým teleskopom Jamesa Webba, ale tak je naozaj krásny, takže to sa oplatilo na tom. Je o ňom veľmi taká zaujímavá teória, že vydáva taký zvuk, ako taký krabý zvuk. Keďže vo vesmíre je vákuum, nemôžeme tam počuť zvuk, ale vieme ho prehrávať z tých elektromagnetických vln do počuteľného spektra.
A kde sa nachádza táto mikroplanetka, alebo teda asteroid?
Tým, že stále cestuje, mení svoju polohu vo vesmíre a nevieme naisto povedať, kde je, či je v našej slnečnej sústave alebo mimo. Takže tam je to nedoriešené.
Že vlastne to zariadenie, ktoré ju fotilo, malo šťastie.
Vieme ho aj o tom hovoriť. Šťastie, výpočty, ľudský rozum, takže áno.
A čo je vôbec všeobecne na tej oblasti astronomie zaujímavé, že vy sa tomu venujete?
Z takého subjektívneho hľadiska by som povedal, že mňa baví veľmi tá teoretická astronómia. A to nerátať príklady, lebo v tom až tak nie som dobrý, ale skôr ma baví rozmýšľať, riešiť tie teórie. Som aj veľkým fanúšikom, teda tak to poviem, tak sa vyjadrím, som veľkým fanúšikom konšpiračných teórií, keďže každá jedna konšpiračná teória musí mať nejaký základ, z niečo musí vychádzať, čo naozaj existuje, a riešiť práve tieto problematiky, či existujú mimozemšťania, neexistujú, čo je Bouty zvoj, teda pastierová prázdnota a tak ďalej. A naozaj najzaujímavejšie v tom je to, že je to obrovský priestor, v ktorom stále máme pocit, že sme sami. Je tak obrovský, že ani nevieme, aký je obrovský. Taká paralela.
Určite aj sledujete, čo sa deje v CERNE, keďže sa zaoberáte takýmito vecami. Čo vás najviac prekvapilo zatiaľ z tých výsledkov, ktoré tam dosiahli vedci? Máme tam aj Košičanov.
Najprv poviem, že CERN som videl na vlastné oči, keďže som bol v Ženeve 2 roky dozadu. Je to naozaj ako obrovské centrum, bohaté, určite hovoríme, veď Švajčiarsko. A najviac ma zaujalo to, že vyrobili, alebo respektíve dokázali vytočiť ten reaktor, že mal väčšiu teplotu ako Slnko, o mnoho, mnoho nul. Ja nechcem teraz tak ľudovo povedané splietať, aká to bola teplota, ale bola viacnásobne teplejšia ako napríklad atmosféra Slnka alebo ako jadro Slnka. A toto mňa naozaj zaujalo, že ako to je vlastne možné.
Áno, že to ľudia dokážu vlastne takéto niečo vyrobiť.
Áno, naozaj tá technológia je veľmi vpredu, veľmi ide aj dopredu, ale naozaj dovolím si povedať, že stále vieme maximálne 1%, jedna a menej, keďže to je veľa, to je veľmi veľa.
Preto sa pýtam aj na ten CERN, pretože tam hľadajú tie malinké častice a snažia sa zistiť počiatky vesmíru, asi ako vyzerali, takže to určite aj vás zaujíma.
Áno, určite. Keď som tam bol, tak zistil som takú teóriu, že existujú takzvaná, oni to opisovali ako nejaká nebinárna hmota, teda máme atóm, elektróny, protóny, neskôr sú kvarky, a vlastne keď sa kvark rozpadne, čo sa ešte nepodarilo, keď sa kvark rozpadne, nie je nič, je tam iba energia. Nikto nechápe ako, ani ja, ale takúto odpoveď som dostal, keď som bol v Ženeve.
Že zrazu sa hmota zmenila len na energiu.
Áno, a nechápeme to, lebo energiu vieme aj sa pozrieť, že nie, niečo nám nabíja nejaké elektróny a tak, keď v princípe baterky, áno, že niečo tam musí byť, elektrická energia a tak ďalej. Ale energia, ktorá nie je v podstate nič, čo to je, nechápeme, taký oxymoron.
Plánujete ďalej študovať tento odbor?
Zaujíma to ako laika a takého, že sám sa tomu chcem venovať. Netrúfam si na to ísť, možno nejaká teoretická časť toho, a tým, že momentálne som v maturitnom ročníku, zaujímam sa o to, áno, o to ako laik, ale netrúfnem si povedať, že by som to išiel študovať. Skôr niečo iné, ale určite ma toto zaujíma a je to naozaj krásne. Hlavne tá teoretická sféra, teoretická časť.
Tak ešte jedno to dám, jo?
Zdravím roztomilé planety, ráda jsem, že vidím vás. Letím k vám, abychom poklabosili si sás.
vecí, čo sa správy pro vás má. Obrovská černá díra číhá. Cokoliv do ní spadne, nikdy se nedostane ven. Na iných galaktických místach tež nebezpečno bývá. Nerada bych vám ale otravila dnešný deň. Uvnitř veľkých mlhovin pomalinku se tam zhromažduje prach i plen. Až go gravitácie roztočí, prudké svetlo zasvičí, zrodí se pár nových hviezd, přináším vám tedy zviezd, že tam môže nový život kvieť. Uprostřed mlečné dráhy obrovská černá díra číhá. Cokoliv do ní spadne, nikdy se nedostane ven. Na iných galaktických místach tež nebezpečno bývá. Nerada bych vám ale otravila dnešní deň. Uprostřed mlečné dráhy obrovská černá díra číhá. Cokoliv do ní spadne, nikdy se nedostane ven. Na iných galaktických místach tež nebezpečno bývá. Nerada bych vám ale otravila dnešní deň. Zdravím roztomilé planety, za pár let se vrátím zas. Nechme chvíli plynout, neúprosně rychle čas. Nechme chvíli plynout, neúprosně rychle čas.
Na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach sa už 30 rokov venujú vývoju a konštrukcii EcoShell autíčka. Je to špeciálny jednomiestny automobil určený na medzinárodné preteky vozidiel s minimálnou spotrebou paliva. Tento rok sa súťaž uskutočnila vo Francúzsku a nechýbal na nej ani košický tím, ktorý na 1 liter benzína prešiel 825 kilometrov. K mikrofónu sme si pozvali pedagóga zo Strojníckej fakulty Štefana Kendera.
Jazdíme v kategórii benzínových motorov a momentálne máme vyvinuté auto, s ktorým sme prešli 825 kilometrov na 1 liter benzínu.
Už vidím našich poslucháčov, že krútia hlavou, že to nie je možné.
S tým sa často stretávame, ale je to vlastne fakt, ktorý sme dosiahli pomocou spaľovacieho motora, ktorý máme prerobený z motora z krovinorezu. Je to motor Honda, ktorý sa dá určitým spôsobom upraviť tak, aby v spojitosti s tou našou karosériou, ktorú sme si vyvinuli na fakulte, dokázal odjazdiť až tých 800 kilometrov.
A aký je rekord? Teda ten prvý, ktorý došiel v takomto podobnom autíčku, ako mal spotrebu?
Momentálne svetový rekord najlepších tímov na svete za optimálnych podmienok na ideálnych tratiach je až okolo 3000 km na 1 liter benzínu.
To budeme aj v praxi takto mať niekedy takú spotrebu do aut?
Tieto veci sa z automobilky snažia pretransformovať aj do reálnych aut. Tie automobilky spolupracujú aj s jednotlivými tímami, ktoré vyvíjajú takéto autíčka. A veľa tých princípov sa používa aj v tých reálnych autách. Lenže ten vývoj v tom automobilovom priemysle nedovolí takýto prudký pokles tej spotreby, pretože je to všetko založené na v tom ropnom priemysle a tie možnosti tých motorov sa postupne samozrejme že zlepšujú, len dosiahnuť takúto spotrebu u bežne používaných komerčných aut je veľmi náročné, pretože všetko to závisí od hmotnosti toho auta, od zaťaženia, od spôsoby jazdy, od jazdného cyklu, či sa jazdí v meste, či sa jazdí mimo mesta, a to všetko potom súvisí s tým, aká spotreba sa dosahuje.
Viem si predstaviť, že by som načapovala 1 liter benzínu a jazdila by som 2 mesiace, tak to by mohli pozatvárať všetky čerpacie stanice asi.
Samozrejme. To s tým súvisí a to ani vlastne ten ropný priemysel veľmi nedovolí, aby to takýmto tempom išlo.
A čo všetko ste museli vylepšiť v priebehu tých 30 rokov, aby ste dosiahli vyše 800 km na 1 liter benzínu?
Za to obdobie my sme išli krôčik po krôčku. Tých 800 km sa dosiahlo až teraz použitím špeciálnych materiálov odľahčených karosérií, ale ten vývoj šiel postupne. Najväčší problém bolo vôbec získať v tých časoch nejaký motor, s ktorým by sa dalo pracovať. Na začiatku to bol motor z motocykla z Babety, ktorý ešte bývali členovia toho tímu, ktorí vlastne aj založili tento projekt na strojníckej fakulte, profesor Sloboda a docent Bugár, museli nejakým spôsobom upraviť už ten pôvodný motor, ktorý mali k dispozícii z Babety, tak, aby dosahoval čo najnižšiu spotrebu. Tie posuny boli veľmi také pomalé, od nejakých 160, 200 km, 230 km, postupne sa to navyšovalo a hľadali sa optimálne riešenia na to, akým spôsobom vyriešiť celú karosériu, zavesenie kolies, usporiadanie toho motora a pohon vlastne toho samotného autíčka a takisto aj spôsob jazdy, ktorý sa používal tak, aby sa vlastne dosahovala čo najnižšia spotreba.
Všetko to musí byť veľmi ľahúčke, alebo v čom je taká pointa, okrem tých technických rôznych zlepšení?
Tam je veľmi dôležité, akým spôsobom je tá celá konštrukcia zladená s tým podvozkom, s tou riadiacou sústavou toho motora, pretože prv sa používali jednoduché motory bez napríklad priamého vstrekovania benzínu a zapaľovania, také ako poznáme v súčasnosti. Používali sa dvojtaktné motory, my používame teraz štvortaktný motor, ktorý má svoju riadiacu elektroniku, vieme riadiť procesy spaľovania, optimalizovať to spaľovanie, motor prispôsobovať konkrétnym podmienkam na trati, čiže aká je okolitá teplota, tak aby čo najlepšie dokázal spaliť tú ponúknutú zmes, ktorú do toho motora dostaneme.
A vodič alebo vodička musia mať nejaký špeciálny vodický preukaz na to?
Vodickým preukazom to nie je limitované, pretože v doterajších pravidlách, vlastne aj teraz platných, je, že ten vodič môže byť od 13 rokov. Jediná podmienka toho, aby mohol súťažiť, je, aby mal minimálne 50 kg. Čo sa v dnešnej dobe aj veľmi ťažko dosahuje, pretože nájsť takého človeka, ktorý by sa čo najviac približil tých 50 kilám na vysokej škole, je veľmi problematické. Čiže sa snažíme väčšinou hľadať medzi dievčatmi, ktoré sú trošku takej nižšej konštelácie a vážia menej kilogramov. No a bežne sa stáva, že ten vodič, ktorý príde do tej súťaže a má menej ako 50 kg, tak podľa pravidel sa auto musí dovážiť externým závažím na tú rovnakú hranicu, aby každý mal rovnaké podmienky.
Tie materiály, ktoré využívate v tomto autíčku, sa postupne dostanú do praxe napríklad všetky tieto vaše vynálezy, dajme to?
Tak tie materiály, s ktorými my pracujeme, sa už v súčasnosti používajú v leteckom a napríklad aj v raketovom priemysle. Používame špeciálne kompozitné materiály na báze uhlíkových vlákien, kevlarových vlákien, ktoré sú vysoko pevné a vlastne dodávajú tuhosť a pevnosť tej karosérie, pretože celý ten pretek je zadložený na vysokej miere bezpečnosti pre toho vodiča. Tomu vodičovi sa nesmie nič stať. Autá sú podrobované veľmi náročnej technickej a bezpečnostnej prehliadke. Až po splnení tých jednotlivých bodov tejto celej prehliadky je auto spôsobilé na to, že dostane možnosť súťažiť vlastne v tých reálnych pretekoch. Bez toho, aby zapsoval všetky body technickej a bezpečnostnej previerky, auto nie je pustené na štart. Čiže to je veľmi náročné a to sa niektorým tímom aj v tohto ročných pretekoch ani nepodarilo, pretože tie bezpečnostné a technické podmienky sa stále sprísňujú. Tomu sa musíme aj my prispôsobovať.
Akú rýchlosť môže toto auto dosiahnuť?
Toto auto s týmto motorom a v takomto zostavení, ako my to používame, dokáže vyvinúť rýchlosť aj tých 60 km za hodinu. Lenže my na tej súťaži kvôli tej spotrebe toho benzínu nejazdíme až takýmito rýchlosťami. Tam je pre nás limitujúce dĺžka trate, ktorú nám stanovia, a počet kôl, ktoré potrebujeme odjazdiť za určitý časový úsek. A na ten časový úsek my si musíme presne napočítať, akú rýchlosťou priemerno môžeme jazdiť, aby sme toho benzínu spálili čo najviac a koľko napríklad tých štartov počas tých jednotlivých kôl môžeme urobiť, aby tá spotreba toho benzínu bola čo najnižšia.
A ako ste dopadli v tohto ročnej súťaži?
Momentálne máme len ten rekord tých 825 km. Teraz vlastne na základe tých prísnych bezpečnostných a technických podmienok sme sa kvalifikovali aj do súťaže na budúci rok, ale tie kilometre sme nezlepšili. Takže stále nám zostáva tých 825 km na 1 liter benzínu.
A keď si tak pozriete dozadu všetkých tých 30 rokov, čo považujete za taký najväčší úspech vo vývoji aj pri tých súťažiach s tým autíčkom?
Ja si myslím, že najväčší úspech v tejto súťaži strojníckej fakulty bolo vôbec postaviť to prvé auto, ktoré sa postavilo za vtedajších podmienok, kedy nebol prístup k rôznym materiálom. Tam vlastne ten profesor Sloboda s docentom Bugárom pracovali, dá sa povedať, na kolene po večeroch, pokiaľ postavili takéto auto, a bolo problém nájsť finančné prostriedky na realizáciu takéhoto auta a hlavne účasti na takýchto projektoch. Čiže tam sa hľadali možnosti rôznych sponzorov a organizácií, ktorí podporili ich vlastne v takejto iniciatíve a dovolili im vlastne sa zúčastniť takýchto pretekov. Tam bol problém dostať sa vôbec na súťaž, aby sa oni zo Slovenska dostali niekde do Francúzska alebo inde v Nemecku, keď boli nejaké súťaže, aby sa vôbec dostali na tie preteky. Čiže ja si myslím, že najväčší pokrok bol vôbec postaviť to prvé auto a postaviť sa na štart a nejakým spôsobom reprezentovať to Slovensko, pretože na tom Slovensku nie je veľa tímov, ktoré vlastne tejto súťaži súťažili. Sú tu ešte stredoškoláci z Trnavy, ktorí jazdia zase kategóriu elektrických vozidiel. Oni majú postavené elektrické auto v tejto našej kategórii prototypov. A potom tu bol ešte tím z bratislavskej STUčky, ktorí mali takisto postavené pred časom auto na benzínový pohon.
A aj v súčasnosti musíte požiadať nejaké spoločnosti o sponzoring, aby ste sa mohli zúčastňovať na týchto súťažiach?
Samozrejme, tento projekt je veľmi náročný. Vo veľkom nás vlastne podporuje aj spoločnosť Shell, ktorá nám pomáha pri takýchto súťažiach a hlavne pri účasti na takýchto súťažiach, pretože reprezentujeme Slovensko na medzinárodnej úrovni. Tieto preteky Shell organizácia organizuje na troch kontinentoch. Je to v Amerike, potom je to európsky a africké kolo a potom je to v Austrálii, čiže to je viacej takýchto súťaží na svete a my vlastne jazdíme tú európsku časť tejto súťaže, čiže tie preteky sa konajú stále niekde v inom štáte a tam je potrebné sa nejakým spôsobom dostať, etablovať a pripraviť hlavne to auto. Toto si vyžaduje strašne veľa finančných prostriedkov.
Keď sa tak pozerám na to auto, tak si to viem predstaviť, že by sa to dostalo do praxe, dá sa to zaparkovať, je to je pre jedného človeka, spotreba je nízka, tak je to úplne ideálne autičko do mesta podľa mňa.
No z takéhoto pohľadu je to veľmi ideálne, ale v našej súčasnej legislatíve a v tých bezpečnostných podmienkach a pravidlách, ktoré platia na ceste, auto musí prejsť určitou homologizáciou. A ak by sme toto chceli absolvovať, tak na základe súčasných platných noriem toto auto nesplňa požiadavky na to, aby mohlo jazdiť v riadnej premávke a stretávať sa s bežnými autami. Si zoberte, že to je auto nízkej zástavby, ktoré má výšku nielen nejakých 70 cm, dĺžku nejakých 2,90 a by sa stretlo s nejakým veľkým SUVčkom niekde na križovatke, čiže to by ťahalo za kratší koniec.
Tak všetci presadíme do takých nízkych aut.
No jedine toto by bolo takéto riešenie.
Odišiel som do neznáma. Čas prestal plynúť na chvíľku. Nič iné mi nezostáva. Už sedím v cudzom taxíku. Zbalím si pár nutných vecí. Ticho počkám v predsieni. Uverím, že láska lieči. Úsmev bolesť zatieni.
Máte v pláne ešte vylepšiť do ďalších rokov? Na čom chcete pracovať?
Našou víziou je vlastne pripraviť motor takých parametrov, aby sme ten nájazd viac ako tých 1000 kilometrov dokázali aj my urobiť s takýmto autom. A preto sa snažíme hľadať riešenia, akým spôsobom zlepšiť alebo zefektívniť vlastne tú prácu toho motora. Po prípade uvažujeme nad stavbou vlastného motora. Nepoužiť koncernový motor, ale na základe skúseností a poznatkov aj z minulých rokov, aj súčasných trendov, ktoré sú vlastne v oblasti stavby motorov, postaviť motor, ktorý by v takejto zostave tohto malého auta dokázal pracovať tak efektívne, aby sme tých viac ako 1000 kilometrov, respektíve aby sme sa blížili tým najlepším tímom sveta, vedeli postaviť a dosiahnuť ten takýto vysoký nájazd.
Okrem tohto autíčka úžasného, veľmi ľahkého a s malou spotrebou, určite sa venujete aj ďalším projektom na fakulte alebo katedre. Čomu?
Samozrejme, my máme rozpracované viaceré projekty, pretože tých súťaží aj v tom celosvetovom meradle je viacero. Máme auta, ktoré poháňa vodík, máme elektrické auta a máme dokonca auta postavené v kategórii vozidiel jazdiacich na stlačený vzduch. To bolo takisto taká iniciatíva, kde je vytvorená súťaž vozidiel, ktoré pracujú iba so stlačeným vzduchom. Takisto aj v tejto našej kategórie súťaže Shell Ecomarathon je viacero kategórií. My jazdíme benzínové motory, potom sú tam autíčka, ktoré majú naftový motor, autíčka na elektrínu, na vodík alebo na etanol, čiže tých kategórií je viacej, ktorých sa dá zúčastniť takýchto súťaží.
A môžu sa dostať aj do praxe, treba z také auta na stlačený vzduch?
Nedá sa to vylúčiť, len tam je vlastne ten automobil limitovaný tým, akú veľkú nádrž má na ten stlačený vzduch a koľko toho vzduchu dokáže do seba nabrať tak, aby vedel jazdiť čo najefektívnejšie. tej kategórii, vlastne tej súťaže, čo spomínate a čo som vám teraz načrtol, na stlačený vzduch, sú rôzne disciplíny, ktoré tie auta musia plniť a jazdia napríklad na krátkej trate, čo zase tomu stlačenému vzduchu vyhovuje, pretože nádrž má určité rozmery, určité limity a toho stlačeného vzduchu sa tam nedá nekonečné množstvo natlačiť, ten vzduch sa musí zase doplniť. Aj? Čiže tam je to závislé od veľkosti tej nádrže a čím väčšiu nádrž postavíme alebo zabudujeme do toho auta, tak týmto auto je ťažšie a tým pádom aj ten dojazd sa znižuje. Hej? Čiže tam sa takisto hľadajú určité také hraničné možnosti, do akej miery prispôsobiť tú nádrž tým podmienkám, ktoré sú definované tou súťažnou kategóriou, ktorá sa jazdí, aby to auto ten jeden pretek dokázalo zvládnuť.
Pokiaľ ide o víziu v tej oblasti automobilizmu, rozpráva sa teda, že prejdeme na tú elektromobilitu. Je to tak, alebo myslíte si, že budú zachované treba z benzínové a naftové auta, prípadne pribudnú ďalšie vodíkové a ďalšie? Ako vidíte túto budúcnosť?
Súčasný trend je samozrejme dosiahnuť čo najnižšiu uhlíkovú stopu tých automobilov a preto sa chytil trend elektrických vozidiel, ale čo sa týka tých spaľovacích motorov, tie tu existujú niekoľko desaťročí, čiže je to overená technológia, ktorá pracuje a s ktorou sa dá ešte pracovať. Tá ešte nie je na hranici svojich limitov, dajú sa aj tie spotreby sťahovať nižšie, len je tu snaha znižiť podiel emisií vo vzduchu a to sa rieši tým jediným spôsobom a cestou, ktorá je teraz nastavená tých elektrických vozidiel. Ja si myslím, že to je ešte dlhá cesta k tomu, aby tá verejná doprava bola čisto elektrifikovaná, nakoľko nemáme dostatočné množstvo ani kapacít dobíjacích staníc. Asi neviem veľmi dobre predstaviť, ako ľudia v jednej bytovke, ktorí by mali na parkovisku odparkované auta, by svoje auta dobíjali predĺžovacími káblami alebo akým spôsobom zo svojich bytov. A na druhej strane tú elektrinu nejako musíme dostať na to konkrétne odberné miesto a v súčasnosti nie je kapacita ani tej distribučnej sústavy taká, aby dokázala zvládnuť dobíjať také veľké množstvo aut.
Čiže je tu ešte veľa otáznikov, ktoré treba doriešiť do tej budúcnosti.
Samozrejme, že áno. My ako Slovensko nie sme sebestační s takým množstvom elektriny a keby bola požiadavka navýšiť potrebu tej elektrickej energie, tak väčšinou by sme ju museli dokupovať. To je už otázka na inú oblasť tej energetiky, akým spôsobom sa to dá vyriešiť, ale je to celá infraštruktúra, to nie je iba tú elektrickú energiu vyrobiť, tam je dôležité tú elektrickú energiu nejakým spôsobom dopraviť na to miesto odberu, ktoré bude distribuovať vlastne energiu do batériek a transformovať ju naspäť na to použitie v tom aute.
A v čom je tá oblasť pre vedca zaujímavá, že sa jej vy napríklad venujete?
Zaujímavé je to tým, že hľadáme nové možnosti, ako zefektívniť ten proces spaľovania, čo sa týka tých našich spaľovacích motorov a znížiť aj tú spotrebu použitím rôznych metód a techník, ktoré nás k tomu dovedú. Čiže to nie je len úprava toho motora, ale to je prispôsobenie samotnej aerodynamiky toho auta a podvozku, pohonu, takisto prevodového ústrojenstva, ktoré rozváza ten hnací moment od motora až k tým kolesám. Čiže tam je veľký priestor na vylepšovanie, na tie inovácie, ktorým je vlastne sú dvere otvorené a tak ako ten vývoj išiel postupne dopredu, dnes si pozrieme, v akej výbave už jazdia súčasné autá a čo všetko musia spĺňať. Keď si zoberieme 10 alebo 20 rokov dozadu tie autá, z toho mali možno že desatinu, čo musia dnes aj z legislatívnych noriem a predpisov plniť. Čiže tak ako vývoj išiel doteraz, tam pôjde ďalej a konštruktéri, inovátori pracujú neustále. Ten vývoj automobilov je rozbehnutý dobre. Vývoj takého jedného automobilu trvá niekoľko rokov, čiže dnes už konštruktéri pracujú s návrhami aut, ktoré o 3, 4, 5 rokov budú jazdiť na ceste. A tam je ďalší priestor na to, že tam sa použijú ďalšie, efektívnejšie pohonné jednotky, ktoré zase zlepšia ten proces spaľovania.
22. septembra sa v Košiciach uskutočnil Národný pochod za život. Jeho hladký priebeh zabezpečovali aj stovky dobrovoľníkov. My sme sa porozprávali s jedným z nich, Martinom Fričom. Zaujímalo nás, čo konkrétne mal na starosti.
Sú tu reproduktory a ozvučenie a taká technika vlastne v vysokej cene a nebolo jasné, jak sa ľudia budú správať, či nebude nejaký výtržníci alebo tak, takže v podstate sme to strážili. A plus to, čo sú tie ohrady, tak toto sme púšťali ľudí, respektíve keď tu nejakí technici alebo tlačové oddelenia alebo z televízie, tak sme biskupy takisto sme otvárali, aby vlastne sa dostali vonku medzi ľudí na pochod, ako začínal.
Tak ste pomáhali trošku koordinovať tú pohyb ľudí a podobne. A bežne, v bežnej praxi, aké máte povolanie? Asi nie SBS-kár?
Nie. Ja som takto pánovi ponúkol, že kde budem potrebný, kde ma zavolajú, tak som sa prihlásil ako dobrovoľník a takto nejak ma tu dali. A bolo to také milé, na jednej strane som mohol byť ako dobrovoľník, na druhej strane bol som tu v podstate v centre diania a biskupy okolo mňa prechádzali a počul som a videl som v podstate všetko. Nebol som na samotnej trase, ale bolo to také milé. Aj ľudí vlastne tým, že prechádzali okolo mňa, tak aj z Bratislavy a z celoslovenska, tak známi vlastne sa pristavili. To bolo taká radosť.
To bolo krásne stretnutie, ja si myslím. Väčšinou ľudí, ktorí sú toho istého svetonázoru a podporujú tú istú myšlienku. Takže na jednom mieste sa ich 10-tisícky stretli.
Tak a plus aj vlastne tu, jak boli od rána billboardy a plagáty a tak, tak videl som tých ľudí rôzne, ako sa pristavali, pýtali sa niečo a tak točili hlavami a niektorí tak pozitívne, niektorí bolo vidno, že sú akoby z iného tábora, ale tak sa zamysleli a povedali, o, to je zaujímavý pohľad, akože, tak to bolo také milé, tak pomáhať ľuďom a aj sledovať tých ľudí, ak sa tak usmievajú a aj keď niečím nesúhlasili, tak vlastne to tak ako si vykonzultovať s úsmevom na tvári, tak to bolo také dobrý čas.
To je v dnešnej dobe priam vzácnosť, by som povedala, že ľudia aj z oboch táborov sa dokážu takto zjednotiť a naozaj rešpektovať toho druhého.
No to ja sa čudujem, že v podstate ľudia nemajú rovnaký názor, hej, ani v rodine, ale dokiaľ musíme nejak vychádzať, či zamestnaní, či medzi susedmi alebo na ulici, tak jednoducho musí byť pochopiť toho druhého a nejakej takej tolerancie nemusím súhlasiť, ale ako tak teraz spoločnosť, dnes sme nemieme strieľať po sebe, akože nemôže sa to hrotiť, ak sa to deje teraz, takže to som rád, keď vlastne sa to tak s nejakým úsmevom a s takým nadhľadom, akože si vysvetliť veci a proste snažiť sa pochopiť toho druhého, že prečo to tak je a prečo myslí si to, čo si myslí, prečo robí tak, jak robí.
Kto vie, možno práve ten pochod odštartuje práve takú cestu k sebe, by som povedala, z tých rôznych názorových spektier ľudí.
No dúfam, som sa obával, že ak to bude, či nebudú tu nejaké také proti nejaké reakcie a dúfam, že teda to skôr vlastne prispieje k takému nejakému zmiereniu alebo čo, že to nebude mať nejaké konfrontačné tendencie, tak som zvedavý na reakcie vôbec v správach.
No ale my, ktorí sme sa tu zúčastnili v Košiciach, tak vieme, že nebol žiaden problém a naozaj, že ľudia boli ústretoví. A ešte aj počasie nám prijalo, takže bol to krásny deň.
Úžasný. Ako ja už aj včera som bol, takže bolo horúco, tak tešil som sa, až tieň bude a tak, ale myslím, že celí tí ľudia, celá tá atmosféra aj medzi dobrovoľníkmi, aj vlastne vo vzťahu teda k účastníkom, bolo to úžasné.
Spolu do cieľa, za život, za úctu nevinné dieťa. Zachráňme bezbranných, mladých aj starých. Otvorme náruče, každý je vzácny.
Vyznania našich hostí dozneli, ešte raz si ich môžete vypočuť v repríze v sobotu o 14. hodine. Pripravili ich Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Hlasom tých, čo hlas nemajú. radosťou kráčame spolu do cieľa. Za život, za úctu nevinné dieťa, zachráňme bezbranných mladých aj starých. Otvorme náruče, každý je vzácny. S radosťou kráčame spolu do cieľa. Za život, za úctu nevinné dieťa, zachráňme bezbranných mladých aj starých. Otvorme náruče, každý je vzácny. Hlasom tých, čo hlas nemajú. Sme hlasom tých, čo hlas nemajú. Sme hlasom tých, čo hlas nemajú. Sme hlasom tých, čo hlas nemajú. Kráčame spolu do cieľa, za život, za úctu nevinné dieťa, zachráňme bezbranných mladých aj starých. Otvorme náruče, každý je vzácny, s radosťou kráčame spolu.